Pre svega da kažem da Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla pokušava našim sugrađanima i našim zemljacima koji su pre 30 godina došli u naš grad da ih uputimo o nekim važnim ličnostima Srba iz sa onih zapadnih strana. Nikola Begović je upravo jedan od njih, jedan netipični paroh koji je ostavio dubokog traga na Baniji Kordunu pre svega, delimično lik. On je rođen u selu Bjegovićima ili Begovićima na Baniji 1821. godine, živeo do 1895. godine. Školovao se u Plaškom za bogoslova, zatim dobio je službu u Kostajnici, u Petrinji, selu Perni pored Topuskog i jedno 30 godina posljednjih je službovao u crkvi u Karlovcu. On je ostavio dubok trag po svojoj, da tako kažem, svešteničkoj dužnosti i vrlini, nego po pre svega etnografskom bavljenju Srbima u Hrvatskoj, to je, dakle, prikupljuje pesme, narodne običaje, vaspitavao je mnoge poznate ličnosti, samo da izdvojim Nikolu Teslu i Vladimira Matijevića kao ljude koji su obeležili Srbe tamo. Tesla znamo zbog čega i nauci, Vladimir Matijević je bio jedan od najvećih dobrotvora, jedan od najbogatijih ljudi Srba sa tih zapadnih strana i koji je bio veliki dobrotvor i crkvi i srpskom školstvu. I naša ideja je bila da, eto, po odnosno 30 godina od njegove smrti, da podsjetimo na dve važne knjige koje on ostavi za sebe, koji će, dok god bude pomena o Srbima iz Hrvatske, i oni će morati da konsultuju Begovića. To je knjiga Srpske narodne pjesme iz Banije i Like, objavljena u Zagrebu 1885. i njegovo krunsko delo Život i običaj Srba Krajišnika, ili Srba graničara, koja je knjiga objavljena 1887. također u Zagrebu. Tek nakon 100 godina od njenog objavljivanja, naša prosveta u Beogradu ponovila je to izdanje, zahvaljujući se Svetlani Velmar Janković, i to je u stvari jedan od najdubljih tragova, jer je Nikola Begović čitavog svog života skupljao građu, dakle on je obradio sve, od narodne nošnje, od običaja, od praznovjerja, o verovanju, zatim što se tiče narodnih pjesama, muške, ženske, božićne, obredne, svatovske, do ovih pošalica po Vuku. Dakle, on je počeo svoj rad pre svega zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću, a veliku podršku imao od Stojana Novakovića, našeg velikog i pisca i čovjeka koji je mnogo dao našoj kulturi i nauci. Treba imati u vidu da je sredinom 19. veka Ujedinjena omladina srpska u Austro-Ugarskoj imala snažan talas, koja je preporučivala Srbima ma gde god bili da skupljuju građu i sve ono što je u narodu još ostalo. Zašto? Zato što su i oni primetili, a to je bilo stav većine učenih ljudi sa tih strana, da se vrši velik pritisak od Rimokatoličke crkve, da se unijati, da se preverava, da tako kažem, i jedini način da se osveste Srbi, osveste o svom poreklu, svojim običajima, da pokušaju da ojačaju tu samosvest narodnu, upravo je krenula ta velika akcija. I ta akcija urodila plodom upravo ovim velikim knjigama koje i dan danas pominjemo i, nažalost, moramo shvatiti da mi živimo u jednom novom kontekstu kada je narod Banije i Korduna potpuno skoro iseljen, da ga više nema, da su to prazne teritorije, ali ne možemo reći da smo nestali upravo zahvaljujući ljudima kao što je Nikola Begović, koji je skoro čitav svoj životni vek proveo skupljajući, osluškujući, razgovarajući s narodom i čineći sve da to što čuje od njih da zabeleži, sistematizuje i objavljuje. On je, dakle, čovjek koji je prošao sveta za ono vreme, on je čak bio kod ruskog cara Aleksandra II. On ga je primio, tamo je otuda doneo silne knjige. Zatim bio je u Hrvatskom saboru nekoliko puta zastupnik Srba, zatim je bio desetinu godina zastupnik na našem narodnom saboru crkvenom i veoma je bio glasan u cilju odbrane tog narodnog imena, jer on se nije slagao sa činjenicom da nas nazivaju graničarima ili krajišnicima. On insistirao da smo mi Srbi pre svega i iznad svega da su ti pridevi koje sam pomenuo, da su to stvar prošlosti, da ih treba osjećati, ali da se više tako ne zovemo. Dakle, to je jedna prosvetiteljska uloga koja nije još samerena u našoj istoriji i mi upravo ovim našim malim naporom kao udruženje pokušavamo da vratimo sećanje na Nikolu Begovića i ne samo na njega, ali pre svega na njega, jer čini nam se da je ovo umesto enciklopedija, umesto naučnih instituta, mi imamo ovakve knjige kojima se moramo povremeno vraćati. Ja bih voleo da oni koji se bave profesionalno etnografijom i etnografskom građom, da vide koliko smo mi jedinstven narod, da upoređuje Vukove, pjesmarice sa ovima, i da će videti da tu postoji jedna trajna nit koja upravo govori o cjelini našeg naroda i jedinstvenosti našeg naroda, jer to nasljeđe se prenosilo s kolena na koleno. I upravo sada smo u ovom vremenu pred izazovom da se, neću reći utopimo, nego jednostavno da naše nove generacije, ljudi koji su izbjegli, da praktično izgube tu vrstu kontakta sa svojom bliskom prošlošću, sa svojim precima konačno. A ne možemo o precima govoriti kroz imena i likove i fotografije, nego upravo ono što su oni nama trajno ostavili, a to su narodne pjesme, to su običaji, to je sve ono što ih je nadživelo. U tom smislu i u želji da nadživi, i naše vreme nadživi sve ono što je vredno, što smo mi pridoneli nacionalnom korpusu i sve ono što ostaje kao trajna vrednost srpskog naroda, a što su uradili ljudi, što su doprineli ljudi sa periferije, a Nikola Begović je samo u plejadi velikih ljudi koji su obeležili 19. vek.